Meillä on näkyvissä muutos, joka sitten on kiihtynyt 80-90-luvulla. 95 oli Suomessa hyvin merkittävä, voi sanoa, kansallinen käänne, kun torontolainen äärikarismaattinen kristillisyys aloitti tai tuli Suomeen Keski-Suomesta alkaen vuonna 95. Ja meidän on, siis nyt kun on puhuttu evankeliumin opintoyhdistyksestä ja muusta, niin Paavali kuvaa sitä omaa tehtävänsä hyvin sellaisella tavalla, johon me mielellämme helposti voimme yhtyä, kun hän esimerkiksi sanoi, että Jumala valitsi hänet ei kastamaan, vaan opettamaan. Ja se osoittaa sen, miten niin kuin Jumalalla on näitä työnjakoja eri ihmisille ja eri ryhmille. Ja nyt me ymmärrämme, että Jumala ei ole asettanut meitä tekemään sitä tai tätä, vaan evankeliumia julistamaan. Siinä me niin kuin kuljemme saman lauseen sisällä mielellämme kuin Paavali. Mutta sitten Paavali sanoo myöskin, että Jumala on asettanut hänet evankeliumia puolustamaan. Mistä ymmärrämme sen, että on ikään kuin siis uskovien kristittyjen ja ei-kristittyjen on niin kuin jotenkin mietittävä myös sitä, missä ovat rajat. Ja missä on ikään kuin torjuttava jotakin. Ja missä on se, mikä voidaan hyväksyä. Eli tällainen linjanveto tai arviointi, ajan hengellisten virtausten arviointi, se kuuluu siihen evankeliumin julistamiseen. Sillä tavalla, että sille tulee selkeät rajat. Se on tätä. Se on määritelty. Ja se ei ole tätä. Ja nyt me elämme siinä mielessä hyvin vaikeassa ajassa, että nämä rajat ovat hämärtyneet ja ne ovat sekavia, niin kuin veteen piirrettyjä viivoja. Tuo Jaakko äsken mainitsi siitä, miten evankeliumi hänelle elämän jossakin vaiheessa on ollut hyvin laaja käsite erilaisia asioita, jossa mukana on myöskin se, miten sinä käyttäydyt, miten sinä elät. Miten sinä kilvoittelet, miten sinä muutut, se on kaikki evankeliumi. Eli koko tämä evankeliumin määrittely liikkeessä tai muutoksen kohde. Anteeksi nyt pastori, mutta tämä ei ole henkilökohtaista. Siis yleisellä tasolla, tai itse asiassa ei ole edes suomalainen kuva, vaan tämä on Keski-Euroopasta erästä saksalaisesta lehdestä, josta leikkasin sen, joten ongelma ei ole suomalainen, vaan saksalainen. Pelastetaan nyt Suomen papit tästä. Vaikka kyllähän me varmaan huomaamme yhtäläisyyksiä. Asiat ovat nykyään niin, että ne ei ole missään jossain maassa eristyksissä, vaan kaikki virtaukset ja ilmiöt tuntuu menevän rajojen yli muutamassa vuodessa. Ja se, mitä jossain tapahtuu, se on ennemmin tai myöhemmin muualla. Tässä piirtäjä on esittänyt erään näkökohdan kirkkojen julistajien ongelmasta. Siinä pastori on tämmöisellä nousutikkailla ylimmällä hyllyllä. Hän hakee sieltä, tässä ylhäällä lukee saarnan kokoelmani, ja hänellä on siellä sitten erilaisia aihepiirejä, asevarustelu, ydinvoimalat, siihen hän on itse asiassa nyt tarttunut. Siellä on varmaan Saksassa silloin ollut kova keskustelu ydinvoimaloista, ja pastorin on ollut valmistelemassa saarnaa tai tänä pastori. Sunnuntaiksi ajatellut, että nyt on ydinvoimalasta hyvä puhua, kun se on ajankohtainen asia. Ja tämä juuri, että siis ajankohtaiset asiat, riippumatta siitä, onko niillä mitään tekemistä nyt, tai sitten oikeastaan sanotaan, että kaikilla on tekemistä kristinuskon kanssa, että me olemme vastuussa luonnosta ja tullaan niin kuin siihen, että meidän pitää osallistua kaiken siihen, mistä yleensä ihmiset keskustelua ja saada tällä tavalla kosketuspintoja ihmisiin ja heidän ongelmiinsa ja heidän huoliinsa. Jäteongelma on siinä hänellä päänsä yläpuolella. Täällä on Saimaan norpa, ja tässä on vähän muuttanut tätä kotimaisemmaksi. En muista mikä, joku tällainen eläinongelma. Se oli Saksassakin öljytuhot. Ilmaston lämpeneminen, se on Suomessakin jatkuvasti. Maahanmuuttajat, AIDS, maailmantalouden kysymykset ja muuta. Niissä on lukematon määrä tällaisia aiheita, joiden niin kuin vetovoima tai joiden asema julistuksessa on saanut selvästi enemmän sijaa kuin muutama vuosikymmen sitten. Ja onhan selvää, että osa julistajista kokevat sen myönteisenä ja kehityksenä, siis saarnan ja opetuksen kehittymisenä, että ei aina vaan puhuta siitä vanhasta rististä ja samoista asioista, joista ihmiset on jo kuulleet, vaan ollaan jo ajan hermolla. Ja sitten täällä on tällainen nuori, en ole varma, onko tyttö vai poika, tyttö ehkä, kun on pitkä tukka, mutta nykyään sekään ei aina niin kuin ole mikään varma merkki. Mutta pääasia on se, että hänellä on raamattu tai tällainen symboli raamatusta, eli Kristuksen monogrammi siinä. Hän on niin kuin tuomassa tätä aihepiiriä tälle pastorille, jolle hän hakee aivan muualta niitä. Ja joskus siis tuntuu siltä, että ehkä niin, jos ei niin harvoinkaan, että tämä on joidenkin niin kuin todellista arkea. Siis jos seuraa radiosta aamuhartauksia, niin yleensä parin minuutin päästä sitten päätän, että kuuntelenko vai suljenko. Jos se lähtee tällaiselle, sen huomaa aika pian. Se lähtee jonkun tämmöisen aivan, siellä olisi paljon parempia asiantuntijoita Yleisradiossa puhumassa ydinvoimaloista tai Saimaan norpista kuin papit. Taikka, ei ne aina pappeja ole, mutta siellä olisi Saimaan norpa erikoistuntijoita ja muuta, jotka pitäisi päästä niihin ammuhartauksiin, jos halutaan, että niitä käytetään. Siis sitä 10 minuuttia käytetään Saimaan norppien käsittelyyn. Se pitäisi sitten parhaat asiantuntijat olla tekemässä. Mutta nyt ne linkitetään jotenkin, että se on niin luonnon, Jumalan luoman luonnon hoitamista ja meidän pitää. Tämä on vaikeasti siinä mielessä, että siis se voidaan tietysti perustella myös Raamatulla jotenkin. Ja toisaalta se on vaikea siksi, että se mitä me tarvitsemme pelastuaksemme Pyhän Jumalan edessä viimeisellä tuomio, ei ole Saimaan norppa. Vaan se on Jeesus Kristus ja hänet ristiinnaulittu. Ja kun se nyt niin kuin jää, niin me olemme vähän semmoisella tiellä, jossa siis tieto Kristuksesta, Jumalan pelastuksesta, pelastustyöstä, näistä hengellisistä realiteeteista, että jokaisen ihmisen pitää kerran astua Jumalan tuomioistuimen eteen. Sitä ei vältä millään eikä kukaan. Nyt, että kirkko ja hengelliset tilaisuudet ja opettajat valmistautuisivat itse ja valmistaisivat kuulijoitaan tällaista ennen kokematonta ja koko iäisyyteen vaikuttavaa asiaa kohtaamaan. Sitä on kuitenkin niin tärkeää kuin mikä tahansa aarrearustelun kierre tai muu ovatkin. Ne ovat asioita, jotka jäävät tänne, mutta meidän sielumme ei jää tänne, vaan se on ikuinen. Ja sen ikään kuin, siis koko Jumalan ilmoitus Raamattu kuitenkin tähtää siihen, että taivas täyttyisi karitsan verellä pestyistä sieluista ihmisistä. Ja kun tämä jää toisarvoon, niin siis jotenkin jotkut kieltää sen aika suuria osia siitä, siis että se ei ollut niin, se on myyttiä. Toiset vaan eivät ota asiaa esille. Se, että joudutaan tuomiolle, niin se on niin hankala asia, kun siinä joudutaan sitten puhumaan Jeesuksesta. Kuvaavaa ehkä tälle ajalle se, mitä minä kuulin eilen täällä Rovaniemellä. Pitäisikö se olla sanomatta, jos se onkin joku tuttu juttu? Joo, mä jätän sen pois, kun mä en tunne asiaa riittävästi, siis yksityiskohtia siitä. Sitten kaiken kaikkiaan siis yksi syy, miksi haetaan tällaisia kosketuspintoja ihmisiin, kuulijoihin, ajankohtaisilla aiheilla, on se, ettei haluta niin kuin, osalle on siis se, että on vaivautunut siitä, että menee liian hengelliseksi tai uskonnolliseksi. Että pitäisi niin kuin olla sellaisia asioita, joita kuka tahansa poliitikko tai missä asemassa tahansa oleva ihminen voi niin kuin hyväksyä ja keskustella siitä, eli ollaan niin jonkinlaisella asiatasolla. Ja hengelliset asiat on epäasiallisia, ne on myyttejä ja ne on... Toinen puoli on sitten se, että kyllä niin vapaissa suunnissa kuin kirkon piirissä, niin huoli jäsenten vähenemisestä on aito ja aiheellinenkin. Mutta se, miten sitä koetetaan ratkaista, on sellainen, joka vaihtelee, ja suuri osa näistä ratkaisumalleista ovat vähän hämmentäviä. Helsingissä, minkä lähistöltä minä tulen, Hyvinkäältä siinä muutama 10 kilometriä Helsingin pohjoispuolelta, niin luitte varmaan Kotimaa-lehdessä, oliko se viime viikolla vai tuossa viikolla, 54% Helsingin seurakuntien, siis seurakuntien alueella asuvista ihmisistä kuuluu ennakirkkoon. Sitten siinä oli Perhon seurakunta muistaakseni vertailukohtana, jossa oliko se 87%. Eli tässä on Suomen sisällä suuria eroja, mutta Helsingin alue on niin kuin jonkinlainen edelläkävijä. Se kertoo siitä, mitä toisaalta, mitä maailmalla, Keski-Euroopassa, Euroopassa on tapahtunut jo 20-30 vuoden ajan, ja mitä niin kuin on sitten odotettavissa pikkuhiljaa muuallekin. Ja tämä on suuri hätä. Siis kun olimme Kuopiossa Jaakon kanssa, niin kuulimme, että siellä seurakunnat olivat myyneet 2 kirkkoa viime vuonna. Toisen kirkon seurakunnan, Kuopion seurakuntayhtymä, oli myynyt kaupungille lastenkodiksi. Ja toisen kirkon seurakunnat olivat myyneet, tai se yhtymä oli myynyt katoliselle kirkolle kirkoksi. Kun heillä itsellään ei enää ollut jäseniä riittävästi. jotka siellä kävi sillä, ja jotka maksaisivat ylläpitokustannukset. No, nyt oli TV:ssä viime viikolla, kun Sassamalan joku kirkko tai Vammalan alueella joku kirkko, josta suunniteltiin. Te näitte varmaan monet uutisissa, oli 9 uutisissa, miten siellä siis suunniteltiin toimistotiloiksi kirkon muuttamista. Eli meillä on kirkossa useita kasvava määrä seurakuntia, jotka ovat siinä asemassa, missä saksalaiset, englantilaiset, keski-eurooppalaiset seurakunnat olivat 80-luvulla ja 80-luvulta alkaen. Siellä on puolet kirkoista myyty tähän mennessä. Riippuu maasta, mutta siis huomattavia määriä. Ja papiston määrä vastaavasti sitten pienentynyt, koska rahat pienenevät, koska ihmisiä ei enää ole maksamassa eikä kuuntelemassa. Nyt yksi tie, joka on tämä minä taisin näyttää viime kerrallakin, siis tämä viihde, on sen näkee tuosta, miten viihdeteollisuus ylipäätänsä toimii. He saavat valtavia ihmisjoukkoja kokoon, varsinkin jos ulkomailta tulee jotakin suuria viihdetähtöjä, taiteilijoita, niin ei suomalaiset kokoustilattaito riittää, areenat ei riitä Helsingissä ja muuta. Siis viihde vetää ihmisiä, oli ne kristittyjä tai ei. Ja nyt siis monissa seurakunnissa, siis evankeliumihan ei vedä. Joku on sanonut, että rikkaaksi ei voi tulla julistamalla evankeliumia. Eräs mies sanoi jossakin päin Suomea tänä keväänä minulle tämmöisen Kristuspäivän jälkeen tuli. En tuntenut häntä, mutta hän hyvin ystävällisesti lähestyi minua ja muutama sana vaihtoi ja kiitti päivästä. Ja sitten hän sanoi, kuule, jos sä jatkat tuolla tavalla, niin sä oot ennen pitkää yksin. Hän ei tarkoittanut pahasti, vaan ymmärsi, että hän oli realisti. Siis hän tiesi sen, minkä monet meistä tietävät, että evankeliumi ei vedä, se ei ole tällainen viihteellinen, joka saisi ihmiset. Ihmisen ei ole niin hunaja, joka vetäisi mehiläisiä tai jotain karhuja. Nyt on monissa seurakunnissa tämä pulma ryhdytty ratkaisemaan sillä, että järjestetään viihdetilaisuuksia kirkkoihin, siis kirkkotiloihin. Kyse on ehkä vielä yksittäistapauksista, koska meillä on niin paljon seurakuntaja, mutta luulen, että kymmenissä jo on niiden seurakuntien määrä, jotka ovat näitä tangomessuja, Elvis Presley-messuja, tuossakin on kuvassa kaksi Elvis Presley-messua, toinen Orivedeltä ja toinen Leppävirroilta. Sitten on tällaista kotimaista slaageria iskelmää. Aavan meren tuolla puolen. Konneveden kirkossa syyskuussa viime tai toissa vuonna. Elvis konfirmaatiomessus oli varmaan nuorille mukava viihteellinen kokemus. Siis konfirmaatiotilaisuus vedettiin Elviksen tahtiin, Elviksen musiikilla, ja virret sitten kai ne tekisivät, en minä tiedä, lauletaanko siellä virsiä, vai se on sovitettu näihin viihteelliseen musiikkiin. Outoa tässä konfirmaatiomessussa on minusta sekin, ellei suorastaan ennen ahvenpahvi sanaa voisi käyttää, että siellä oli lauluryhmä, ja konfirmaatiotilaisuudessa, joka käyttää, no tämän saman lauluryhmän nimen tavannut aikaisemminkin eri kirkoissa laulamassa. Sen nimi on The Man in Sin. Käyttävät siis selimantilaista nimeä, joka suomennettuna on synnissä elävät miehet. On se lauluryhmän nimi. Onko se huumoria? jos se on, niin se on hyvin huonoa huumoria. Jos se on sanomaa, niin se on harhaoppia. Taikka siis tarkoitan, se ei ole evankeliumin mukaista tervettä oppia, vaan... Ja sitten mennään... Se on hauskaa, se on tietysti huvittavaa, että on tällainen lauluryhmä kuin miehet synnissä, jotka elää synnissä. Ja tätä rajojen rikkomista siis harrastetaan aika paljon. Se on yksi sellainen yhteinen sana monelle asialle, jotka nyt tapahtuu. Mennään yli tämmöisten, ei vaan niin kuin hengellisten rajojen, vaan myöskin sopivuuden rajojen. Siis puuttuu tämmöinen arvostelukyky, tai jos sitä on, sitä ei välitetä. Kunhan ihmiset viihtyvät kirkossa. Urjalassa, Iisalmessa, Helsingissä, Konnevedellä, Varkaudessa ja niin edelleen. En ole seurannut niin tarkkaan, että voisin antaa tätä kuvausta siitä. Teille varmaan täällä lehdissä tuli myöskin tieto helmikuussa, tämän vuoden helmikuussa siitä ällöttävästä ja oksettavasta viihdetapahtumasta, joka järjestettiin Helsingissä Töölön seurakunnassa. Siis paremmin tunnetaan se kirkko parhaiten nimellä Temppeliaukion kirkko. Se kallion sisään rakennettu Helsingin keskustan lähellä, jossa seurakunta oli kutsunut, tai siis mä seurakunnan ohjelmasta vastaavat olivat kutsuneet tähän Temppeliaukion kirkkoon alttarilla esitettäväksi teatteriesitys, joka niin kuin sisällöltään on, en löydä sanoja, siis se on ällöttävä, mitä siellä tehtiin. Mitä se teatteriryhmä esitti siellä. Siis, että jalkoja pestiin kastemaljassa, joka se alttarin luona. Yksi näyttelijöistä jossakin vaiheessa puhdisti alttaripöydän ja meni makaamaan siihen, siis alttaripöydälle makaamaan. En tiedä, oliko siellä jotain puheenvuorojakin. Mutta sitten, kun mennään inhottavimpiin asioihin, niin siihen näytelmään kuului muun muassa kohtaus, jossa miesnäyttelijä laski housunsa alas ja pyllisti seurakuntaan päin. Takapuoli paljaa. Alttari. Ja kirkkoherra istui paikallaan. Hän on vastuussa kirkkolain kirkkojärjestyksen mukaan siitä, mitä kirkossa opetetaan, siis kirkoksi, jumalanpalvelushuoneeksi viittävässä tilassa voidaan tehdä ja mitä siellä julistetaan. Hän on vastuussa opetuksen sisällössä, hän istuu siinä ja seuraa loppuun asti tätä näytöstä. Ja sitä hän myös on ihmetellyt, että siis tätä mä oon kovasti ihmetellyt, koska minusta hänen olisi pitänyt melko alkuvaiheessa, kun hän näki, mitä ei oikeastaan olisi pitänyt kutsua koko tätä teatteriopiskelijoiden ryhmää sinne. Mitä heidän kirkko ole teatteri? Mutta kun se niin pitkälle oltiin menty, niin se olisi pitänyt keskeyttää. Se olisi ollut kirkkoherran velvollisuus ymmärrykseni mukaan. Ihmettelin myöskin sitä, että sieltä yleisössä joukosta ei lähtenyt kuulemma monikaan pois. Eli siinä oli jotain sellaista, jotakin viihteellistä, jotakin, mikä niin kuin piti, että mitä tässä vielä tapahtuu tai näin. Mutta se on siis aivan se ei niin kuin kuulu Jumalan valtakunnan sanomaan millään tavalla tällainen. Siellä tapahtuu asioita, joista mä en voi sanoa, siis koska ne on niin inhottavia, ne on niin törkeitä. Esimerkinomaisesti sanon, siellä
harjoitettiin niin sanottua tuseerausta. Tiedättekö, mitä se on? Peräsuolesta kaivetaan ulostetta ulos. Alttari. Se oli osa sitä näytelmän kulkua. Tämän tapaisia asioita. Ja, siis kyllä niin kuin sellainen valtava huoli, ei vain tästä seurakunnasta, vaan yleensä meidän kirkkomme piispalta kysyttiin sitten uutisissa, että mitä mieltä hän on tässä, niin hän sanoi, että tällaiset asiat ei kuulu piispalle. Että nämä on seurakunnat, niin kirkkoherrat vastaavat siitä, mitä kirkoissa tapahtuu. Että piispat eivät voi puuttua, eivätkä puutu, eikä he toimi kuvaansa kuulu puuttua seurakunnan toimintaan. Siis seurakunnan tällaisen ohjelman toimintaan, vaan se on kirkkoherran tehtävä. Ja kyllä se on ihan totta, vaikka siinä on vähän semmoinenkin maku, että he eivät nyt halunneet sekaantua koko asiaa. Kirkkoherra on valittanut asiasta, että siitä ei muuta. Minä nyt olin odottanut, että siitä olisi Helsingissä tullut jotakin, mutta se tuli ja meni. Iltalehdet siitä ilkamoja aikansa Helsingissä ja kuvia näytettiin ja sitten se oli ohi. No nyt oli maaliskuussa, Helsinki on vähän semmoinen, kun siellä nyt on se puolikas enää kirkon jäseniä, niin ei se yksistään numeroina merkitse. Numeroiden merkitys on oleellinen, mutta siis se osoittaa sitä maallistumisen tai kirkon otteen, tai tämmöisen kirkon aseman olemista hyvin heikko suhteessa joihinkin muihin seurakuntiin kauempana Helsingissä. Että siellä nähdään todennäköisesti kirkon tulevaisuus ja vapaiden suuntien tulevaisuus. Tavallaan he ovat edelläkulkijoita. Ja jos ei niin kuin tule sellaista armoherätystä, mistä me joskus puhumme, ja me tarvitsemme semmoisen Kristuksen työ Kristuksen niin kuin nostamisen ylös pääasiaksi ja kuitenkin kysymys on ihmisistä, jotka tarvitsevat hekin vaikka tällaisia säädyttömyyksiä ja muita tekevät Jumalan huoneessa, niin kyllähän he tarvitsevat myöskin Kristusta, mutta pitäisi Jumalan kansassa olla niitä, jotka siis kun näkevät tämän ja vetävät tätä rajaa, mitä mä nyt tässä hyvin pelokkaana ja arkana. Siinä näistä niin kuin, sä tuntee samalla syyllisyyttä siitä, että kertoo jotakin sellaista, joka ei ole hyvä. Mutta toisaalta niin kuin haluaisi varoittaa alueilla, jossa ei vielä olla näin pitkällä, että hei, pitäkää silmänne auki. Ja jos kirkkoon tulee, tai seurakunnan hengellisiin tilaisuuksiin tulee jotakin, niin mikä ei niin kuin ole evankeliumin mukaista, niin valvokaa. Eikä jääkö vaan niin kuin taivaanlahden kirkossa ihmiset, jäi vaan seisoo istumaan paikalleen katsoa, että lähtivät koteihin. Ei yhtään valitusta, ei yhtään mitään. Ja ovat niin tottuneet kaikenlaiseen nähtävästi. Ja näitä rajan ylityksiä tapahtuu niin paljon, että ne on niin kuin tullut, jos ei nyt arkipäiväksi, niin kuitenkin tutuiksi. Niin Agrikolan kirkossa, tänäkin Helsingissä valitettavasti, tai ehkä hyväksi, että ne on sitten vain yhdessä kaupungissa. Tosin ei ole vain yhdessä kaupungissa. Tämä Agrikolan kirkon tapahtuma on ollut kahdesti jo Turussa. Marian kirkossa. Nyt se oli ensimmäistä kertaa Helsingissä. Ihmiset kirjoitti, että vihdoinkin saimme tällaisen teknomessun, jossa tanssittiin Agrikolan kirkon alttarilla. Tanssiaiset. Kirkossa oli täysdiskovalaistusjärjestelmä, ymmärtääkseni siis, en ole koskaan ollut semmoisessa, mutta näin kuvia ja videopätkiä siis, että on suuri määrä eri värisiä valoja, ne virkkuu sitten tietyissä järjestyksissä, että erilaisia valoheittimiä piirtää sinne ilmaan semmoisia taikka seiniin tällaisia kuvioita ja sitten musiikki, siis kaikki niin kuin liikkuu koko ajan silmien edessä eri värisenä ja eri suuntaisena ja tulee yllättäviä tapauksia. Ja sitten se musiikki on erittäin, tässä tapauksessa se ei ole vaan rockia, vaan se on siis 80-luvulla Saksassa kehitetty transmusiikki nimellä kulkeva, jonka tarkoituksena siis se on niin kuin suunniteltu, muusikot on suunnitelleet sen sellaiseksi, sen rytmin ja melodian ja mitä siinä nyt on, rumpuja ja muuta, että ihmiset sen avulla hyppimällä sen musiikin tahdissa pääsevät transsiin, siis tällaiseen niin kuin shamaanit rummuttavat ja saavat, joutuvat itse jonkunlaiseen toiseen erikoiseen olotilaan. Ja siitä tämä transsitanssi. No se on nyt tullut siis Suomenkin kirkkojen käyttöön. Turkuun tuli Helsingissä sitten maaliskuussa. Se on eräänlainen Jumalan palvelus tämän transmusiikin tahdissa, mutta se siellä pappi esimerkiksi alttarilla niin hyppii sen musiikin tahdissa sellaisena löysänä veltona kehitetty makaronin tapaisena esittää sen liturgian. Ja se on siis sellainen keitos tätä transmusiikkia, tanssimista, hytkymistä, kaikki. Lähinnä nuoret aikuisethan siellä on, ei siellä jonkun verran aikuisia lehtitietojen mukaan. Ja sitten kaikki odottaa sitä, että se päättyy se messu, vaikka se on jo tällainen. Nimittäin sitten alkaa tanssiaiset. Ja sitten se on sitä transmusiikkia koko ajan. Eli sitten tanssitaan alttarilla, tanssitaan käytävillä, tanssitaan joka paikassa pikkutunneille asti. Tämä pahoittelen, jos mä saatan loukata, siis mä tiedän, että tämä ei ole helppoa tästä puhua, niin kuin mä sanoin, mä niin kuin pelon ja semmoisen sisäisen vapistuksen vapinan kanssa tätä esitän, mutta myös tuntuu, että siis tämä nyt on sitä evankeliumin puolustamista, siis että nähkää me, että sitä vastaan hyökätään. Se syrjäytetään kirkosta ja seurakunnista toisensa jälkeen ja tilalle tuodaan roskaa. Ja tämä on nyt se, että roskan alta kaivettaisiin niin kuin tämä meidän teema, että niin kuin takaisin sinne Jumalan ilmoitukseen. Siis se roska ei ole, taikka tämä uhka, evankeliumin uhka, ei ole mielikuvitusta. Se ei ole niin kuin sellainen fantasia, että meitä uhkaa joku jossakin, mutta me oikein tiedetään, mitä se on. Ja se tulee tällä tavalla. Siis ihan todellisesti, todellisten elävien ihmisten kautta ja heidän toimiensa kautta. Ja se tulee sinne, mikä on niin kuin totuttu pitämään pyhänä, eli kirkon tiloihin. Mutta siis tämä on niin kuin samalla hätähuuto siis niiden ihmisten tähden, jotka eivät näe. Ja sitten hätähuuto niidenkin takia, jotka näkevät, koska ne, jotka seisovat, miten se nyt menee, joka seisoo, katsokoon, ettei lankea. Eli vaikka nyt olisi semmoinen tuntu, että on tässä niin kuin Kristuskalliolla ja hyvässä turvassa ja varassa, niin kun Jeesus itse sanoi, että tulee eksytys ja se on niin voimakas, että jos mahdollista valitutkin eksytetään, niin minusta se niin kuin saa vapisemaan. Siis että valitutkin, jotka hän on jo valinnut, niin ne voi niin kuin vielä mennä sen eksytyksen mukaan. Niin myöskin siis uskovien tähden on välttämätöntä, että näistä ei niin vaieta, että sitten tapahtuu joku ikuisuutta koskeva vahinko.
Minun se vaikutelma meidän kristillisyydestä Suomessa ja maailmassa muutenkin, että me elämme jonkinlaista keskipakoiskristillisyyden aikaa, tämmöisen nimihirvien olen sille antanut, että niin kuin kerma erotettiin ennen kotioloissa maidossa semmoilla liimolla, niin separaattori, keskipakoisvoima heitti sieltä, niin nyt on vähän kristillisyydessä sellainen, että pyritään pois sieltä keskuksesta, vauhti on aika kova ja mennään niin kuin sinne reunoille. Ja nyt se ei sitten edes riitä, että mennään kristillisyyden reunoille, vaan näyttää siltä, että mennään kristillisyyden reunojen yli. Ja joudutaan niin kuin aivan semmoiseen umpipakanuuteen. Eli mun henkilökohtainen käsitys on se, että me olemme menossa kohti uutta pakanuutta. Eli aikaa ennen 1200-lukua Suomessa. Pikkuhiljaa. Yhteiskunta tekee omia päätöksiä yhä enemmän tällaisen pakanallisen, siis, jossa ei Jumalalla ole mitään sijaa. Tätä kristillisyyden muotoa tai semmoista perusrakennetta, perusilmiöitä on myöskin kutsunut nimellä komparatiivinen kristillisyys. Tämä komparatiivi on tämmöinen muoto, joka on ilmaisee siis, että jotakin on enemmän, jotakin on lisää, jotakin on korkeammalle. Siis suuri on se perussana ja suurempi on komparatiivi. Eikö se näin ole? Onko täällä suomenkielinen opettaja? Tai vahva on perussana ja sitten komparatiivi on vahvempi. Taikka ihmeellinen ja sitten komparatiivi on ihmeellisempi. Ja nyt meillä kristillisyydessä mielestäni vaikuttaa tällainen komparatiivisuus, siis että pitää niin kuin, se mikä on ei riitä, se perusasia ei riitä, vaan pitää mennä johonkin enempään, johonkin lisää, johonkin voimakkaampaan, johonkin ennennäkemättömämpään. Mä oon sen yrittänyt tällaisella kuviolla hahmottaa, mitä tarkoitan. Ja minkä niin kuin näen, että meidän kristillisyydessä Suomessa ja maailmassa tapahtuu, että siis riskihän nyt olisi se pääasi. Mutta kun se ei riitä, tai silloin kun se ei riitä, niin tulee komparatiivi tarpeelliseksi. Siis jotain enemmän kuin risti, mikä siis Kristuksen työn tuntevalle on mahdottomuus, koska hän on superlatiivi, enemmän kuin komparatiivi, mutta moni ihmisten ja opettajien mielestä risti ja riitä pitää saada jotain enemmän, joka vetää opetovoimaisen. Ja sitten kun se on ikään kuin kulutettu loppuun tai siihen on totuttu, niin mennään taas johonkin uuteen ja enempään ihmeellisempään. Paavali taisi jo tuntea tämän ilmiönä, kun hän kirjoitti Timoteukselle viimeisessä kirjassaan, mikä meillä häneltä Paavaliltaan tallessa, että ihmiset ovat aina alttiita uusille opetuksille. Tämä on siis jotain sellaista, mitä ei ole ennen kuultu tai mitä ennen ei ole tapahtunut. Tämä on nyt aika vahvasti meidän ehkä yhteiskunnassa muutenkin, mutta myöskin kristillisyydessä. Ja se on hyvin perinteisen klassisen kristinuskon ajattelun vastaista, koska siinä ajatus on pikemminkin se, että kristillä kaikki on täytetty. Siis ei voi niin kuin mennä enää eteenpäin, mihinkään suurempaan, mihinkään ihmeellisempään. Vaan jos halutaan niin kuin suurinta mahdollisuutta, niin pitää mennä takaisin ristille. Tämä niin kuin ilmiö
näkyy sitten seurakuntien ja vapaakirkkojen elämässä ihan käytännössä, että niiden toimintaan, niiden julistukseen, niiden julkaisemiin kirjoihin ja niiden kirjojen sisältöön, siihen mitä hyväksytään, sallitaan ja niin edelleen, loitonutaan yhä pitemmälle. Paavali tuohon me sitten niin koannut, että risti on lopulta aika vähäpätöinen asia siellä, josta on kyllä lähdetty liikkeelle ja jollain tavalla se on siellä mukana, mutta Paavalilla oli tällainen käsitys ja meillä on syytä uskoa, että hän oli Pyhän Hengen johdossa, kun hän tämänkin kirjoitti, että kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät yhä pitemmälle, tässä on se komparatiivi, yhä pitemmälle, aina lisää jotain uutta, kauemmaksi sieltä pääasiasta, eksyttäen muita ja eksyen itse. Et sitten niiden keskuudessa, jotka Raamattua käyttävät, jos palautamme mieleen sen ihan ensimmäisen kuvan, kun se tyttö tuli sen Raamatun kanssa sinne papin kirjahyllyn luokse ja tarjosi sitä niin kuin lähdemateriaaliksi. On niitäkin, siis tässä rajanvedossa täytyy ottaa ja kamppailussa evankeliumin puolesta ja sen puolesta puhumisessa. Täytyy ottaa huomioon myöskin se, että osa kristityistä ottaa vastaan ja käyttää tätä Raamattua. Ja he muodostuvat erässä mielessä kaikkein vaikeimman osapuolen tässä kamppailussa evankeliumin puolesta. Sillä tällaiset Agrikolan kirkon transmessut niin kuitenkin ovat niin räikeitä, taikka sitten temppeliaukion kirkon teatterit ja muut, että me kauhistumme ja meitä alkaa kuvottaa ja me sanon, että tuo ei voi olla tuo oikein. Siinä mielessä se kaikessa kauheudessaan on niin kuin havaittavissa, ainakin osa kristityistä havaitsee sen. Mutta ei kaikki, koska seurakuntalaiset siellä temppeliaukion kirkossakin jäivät paikoilleen suurelta osalta. Mutta sitten kun otetaan Raamattu esille, ollaan niin kuin Raamatun asialla ja käytetään otteita Raamatusta, luetaan Raamattua, selitetään Raamattua, perustetaan se toiminta tietoisesti Raamattuun, niin silloin kristittyjen on jollakin tavalla joutuvat niin kuin uuteen tilanteeseen, koska luottamus Raamattuun on sellainen asia, että jos joku niin kuin sen perusteella jotain esittää, niin kristityt ainakin näihin aikoihin asti ovat kuitenkin olleet taipuvaisia kuuntelemaan sellaista ihmistä, jos on Raamatulla perustelee asia. Ja onnettomuus tai ongelma siinä, että tähän komparatiivisuuteen, tähän niin kuin asioiden ikään kuin tämän pääasiasta poistumiseen tapahtuu myöskin Raamattu kädessä. Ja se on siinä niin kuin ollaan hyvin vaikeissa tilanteissa, jotka usein myöskin synnyttävät hyvin pahoja ristiriitoja ihmisten välillä. Koska se luottamus Raamattuun tavallaan niin yhdistää ihmiset. Mutta samalla se sitten kun he johtavat eri tekijät, eri päätelmiä ja tulkintoja siitä, niin ihmiset keskenään jakautuvat. Ja meillä on Suomessa valtavan paljon riitoja näistä syistä seurakunnissa ympäri maata. jossa seurakuntalaiset keskenään ovat aivan eri kannoilla, vaikka he luottavat, sanovat kaikki luottavansa Raamattuun. Että Raamatussa sanotaan näin. Tämä on se hyvin vaikea sarka tässä ajassa, jossa evankeliumia myöskin pitäisi sitten puolustaa, koska eihän voi olla kahta totuutta. Meidän täytyy olla, tämä voi nyt olla vaikeaa ja voi jakautua mielipiteet kiinni, jos tähän asti oltu jotenkin koossa. Nimittäin Raamattua voi käyttää Jumalaa vastaan, Jumalan tahtoa vastaan. Raamattua voidaan käyttää eksyttämään, eksyttämiseen. Ja me luulemme, että kun Jeesus sanoi siitä, että valitutkin eksytetään, että eksytys on niin suuri, että valitutkin eksyvät, niin se todennäköisesti on juuri sellaista eksytystä, joka tulee raamatun kautta tai raamatun opettamisen kautta. Koska valitutkin luottavat raamattuun, ja jos heillä ei sitten ole henkien erottamisen lahjaa, ja jos he eivät ole juurtuneet Kristukseen, siis niin, että Kristus on heille todella se hänen ainutlaatuinen merkityksensä niin vahvasti näkyvillä tai sydämessä ja uskossa, niin he voivat mennä tämän raamattuopetuksen mukaan, koska se on raamatusta. Sellainen klassinen esimerkki, joka ehkä niin kuin karikatyyrin tavoin tai hyvin voimakkaan vedoin ilmaisee, missä nyt yritän sanoa, on tämä Jeesuksen kokemut kiusaukset erämaassa. Sen jälkeen, kun Johannes kastaili hänet kastanut ja Pyhä Henki johti hänet erämaahan. Hän oli siellä 40 päivää ja sitten tuli kiusaaja. Niin hänhän tuli lainausmerkissä raamattukainalossa. Hän tiesi, että Jumalan poika luottaa Jumalan sanaan. Ja tässä meillä on niin tämmöinen malli tavallaan siitä, miten sieluvihollinen toimii kristittyjä, siis raamattuun uskoviin parissa. Hän tulee raamattu kainalossa. Ja jos silloin ei ole hereillä, niin sitten valitutkin eksyvät. Ja hänhän siis sanoi, että jos olet Jumalan poika,
niin
sano näille kiville, että ne muuttuu leiviksi. Sulla on nälkä. Sulla on valta siihen, jos sä oot Jumalan poika. No tavalla Jumalan muut lapset, jos me nyt tällaista kieltä voisimme käyttää, että Jeesus on Jumalan ainosyntynyt poika, mutta sitten meitä uskovia kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ei pojiksi ja tytöiksi. No miksei joskus niinkin, mutta Jumalan lasten joukkoon tässä kohdalla. Sielukielinen sanoo, jos sinä olet Jumalan lapsi, sä oot kuninkaan lapsi. Ja tiedätkö kuka on kuningas? Jumala. Tiedätkö minkälainen Jumala on? Hän on kaikki valta. Hänelle mikään ei ole mahdotonta. Luuletko sinä, että sinun isäsi, taivallinen isäsi, kuninkaasi, kaikki valtias kieltäisi lapseltaan jotakin, jota hän pyytää? Ei, rakastava isä, niitä. Joten käytä se asema, joka sinulla on Jumalan lapsena. Käske meidän kiinni muuttua leiviksi. Käske sitä ja tätä, ja se tapahtuu. Näin se menee. Käske tämän sairauden poistua, ja se poistuu. Käske, sinulla on valta. Isä on takanasi. sinä olet kuninkaan lapsi. Hän tulee Raamatusta. Se on totta, että me olemme Jumalan lapsi. Ja sitten niin kuin Jeesus tämän torjui, mitä kaikki ihmiset, kristit, eivät pysty torjumaan. Kun tämä ajatus, rakennelma lähestyy heitä tai opetetaan heille, niin he tarttuvat siihen. Jeesus torjui sen. Hän on Jumalan poika, mutta Jumalan pojan ei kiusata Jumalaa. Älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Raamatulla hän vastasi. Hänkin käytti Raamattua. Eli Raamattu Raamattua vastasi. Sitten se käy vielä selvemmäksi, kun sielu jo menee, vei Jeesuksen sinne temppelin harjaan. Ja sitten Raamattu kainalossa edelleenkin on lainausmerkeissä. Hän siteeraa ihan suoraan Raamattua, että täällä lukee näin, että jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas sillä. Raamatussa sanotaan, että Jumala on ilmoittanut sinun isäsi, jos olet Jumalan poika, että hän kantaa sinun käsivarsillaan, etkä sinä jalkaa se kiveen loukkaan. Se oli suoraan Raamatun sitaatti. Nyt puuttu vaan usko. Jeesukselta puuttu vaan usko nyt. Nyt hän saattoi näyttää, että hän uskoo Jumalan ilmoitukseen. Ja hän hyppäisi. Ja uskossa hyppäisi. Ja hänelle ei tapahtuisi mitään. Mutta hän ei noudattanut Jumalan sanaa. Hän ei käyttänyt hyväkseen Jumalan lupausta. Jokin hänessä oli perillä enemmästä. Jokin, joka meiltä monelta puuttuu ja joka johtaa meidät vaaroihin. Sillä meistä on niin kuin semmoinen oikean kristityn tuntumerkki, että me luotamme kaikessa Jumalan sanaan ja teemme ja toimimme, laskemme elämämme ja teemme tekoamme Jumalan lupausten varassa. Ja mitä ikinä hän lupaa, niin se toteutuu ja täyttyy. Ja kun me sen mukaan sitten alamme elämämme ojentaa ja toimintaamme järjestellä, niin me toimimme eri tavalla kuin Jeesus. Ja tässä tulee se katastrofaalinen eroaminen Jumalan tahdosta. Jeesus tiesi Jumalan, että Jumala ei tahdo tätä, vaikka lupaus on olemassa. Ja nyt ollaan hyvin, hyvin vaikeilla alueilla, jossa tällainen hengellinen ymmärtäminen ja Jumalan sanan ymmärtäminen on hyvin, hyvin vaikeaa. Raamatulla voidaan nykyisin, siis ne, jotka sitten ottavat vastaan sen Raamatun ja alkavat sen varassa toimia, siis osa heistä, niin voivat osoittaa, mitä kristityt voivat tehdä, jos he aidosti ovat Jumalan lapsia, jos he uskovat. Nyt on meissä sellainenkin piirre, että me toki haluamme osoittaa olevamme Jumalan lapsia. Ja niin mielellämme osoitamme myöskin, että me olemme oikein hyviä uskovia, me uskomme lujasti ja paljon. Ja jotta nämä meissä olevat piirteet olla Jumalan lapsi, joka uskoo Isään, joka on kaikki valtias, tulisi näkyviin, niin me ryhdymme sellaiseen, johon kyllä silloin vihollinen voi meidät Raamatusta osoittaa ja näyttää. Se on mahdollista. Mutta me poikkeamme silloin Kristuksesta ja evankeliumista. Ja Kristus jää temppelin harjalle seisomaan ja me hyppäämme. Eli on kaksi erilaista tapaa lukea Jumalan sanaa, kaksi eri tapaa uskoa Jumalan lupauksiin. Ja niiden erottaminen, sitä on huutava puute meidän ajassa. Se oikea erottaminen. Ja ajatellaan esimerkiksi tätä, mitä voisi sanoa maailmanlaajaksi parantamisliikkeeksi. Meillä on täällä pienessä Suomessa, jonka asukasluku vastaa lukemattomien kymmenien satojen maailmankaupunkien väkilukua, siis 5-6 miljoonan kaupunkeja ympäri maailmaa. Meidän väkiluku on yhden suuremman kaupungin kokoinen. Ja me luulemme joskus olevamme paljon tärkeämpiä ja suurempia. Asiat sen sijaan menevät, siis hengellisetkin asiat menevät niin kuin maasta maahan, niin kuin äsken edellisellä tunnilla oli puhetta, ja monet asiat ovat yhteisiä, ja ne ovat myöskin ei vain ylikansallisia, vaan myöskin yli kirkkokuntien rajojen meneviä, ja sitten ne ovat yli uskontorajojen meneviä. Samat asiat. Karismaattisuus tai tämä parantamiseen keskittyvä, siis sairaiden parantamiseen keskittyvä virtaus on yksi näistä karismaattiseen liikkeeseen kuuluvista ilmiöistä. Se on globaali. Se on, ei ole suomalainen keksintö, se on tullut tänne ulkomailta. Ja se ei ole luterilainen tai jonkun kirkkokunnan erityiskyky tai lahja, vaan se on tunnustusten välinen. Sitä on joka katolinen kirkko, on suurin karismaattinen kirkko maailmassa tällä hetkellä. Siis joku jäsen karismaattisten ihmisten lukumäärään kun verrataan toisiinsa, niin romalaiskatolilaiset karismaattiset muodostavat maailmassa karismaattisuudessa suurimman kirkkokunnallisen ryhmän. Eli voidaan sanoa, että karismaattisuus on erityisesti roomalaiskatolisten liike. Mutta sitä on sitten toki hyvin paljon protestanttisissa eri kirkoissa ja kirkkokunnissa. Tässä on oikealla juutalaisessa All Nations Synagogue Church, eli kaikkien kansojen synagoga kirkossa Lagosissa, Nigeriassa, menossa karismaattinen parantamiskokous, jossa nigerialainen synagoga rabbi Joshua parantaa sairasta. Hän seisoo tässä oikealla ja tämä sairas on valkeassa puserossa siinä polvillaan. Tämä pastori Joshuan maine on kulkenut laajalle. Hänen luokseen tulee ihmisiä nykyään kaikkialta Afrikasta, koko Afrikan mantereelta. Parantuakseen aidsista, parantuakseen syövästä, parantuakseen lapsettomuudesta ja niin edelleen. Hän on erittäin tunnettu juutalainen karismaatikko, joka on keskittynyt ihmisten parantamiseen. Ymmärrättekö, mitä yritän sanoa, että tämä ei ole niin kuin jonkun kirkon tai kirkkokunnan, edes kristikunnan piirissä oleva, vaan tämä parantamisen virta on niin paljon laajempi, ja sitä tapahtuu, tätä parantamisprosessia, en sano parantamista, koska sitä on erilaisia tietoja, mutta siis tämä itse parantamistapahtuma, se on yleisinhimillinen nykyään. Ja sitten siinä vasemmalla alhaalla Ecuadorissa Yakah, eli sikäläinen shamaani, valaa vettä miehen päälle Cotacachin lähteen luona Ecuadorissa. Veden uskotaan puhdistavan miehen pahoista voimista ja jalat. Tässä ajetaan ulos riivaajia tuon veden, puhdistavan veden voimalla. Sitten sen verran sekoitusta, että tämä veden valelu tehdään ennen katolista pyhimysjuhlaa. Eli se on, siinä on liittynyt yhteen nyt shamanismi ja katolinen karismaattisuus. Ja kun tämä onnistuu, tämä, siis tämä heidän ymmärryksensä mukaan, tämä veden nämä riivaajat lähtee, niin se antaa kyvyn tälle parantuneelle tai vapautuneelle ihmiselle tanssia yhteen soittoon useita tunteja. No Time-lehden viime vuoden kuvia, heillä oli artikkeli tästä. Tai sitten vasemmalla ylhäällä siinä mies makaa. Tämä on Intiassa otettu kuva muslimista, jota parannetaan. Siis häntä parannetaan tietysti, kun hän on muslimi ja tällainen muslimi parantaja on siinä, hänen käteensä parantajan kädet vaan näkyvät tuossa pään päällä, niin häntä parannetaan Koranin sanoilla, joilla muslimit tietävät olevan ihmisten sairauksia parantava vaikutus. Siis Koranin sanoilla, niiden lukemisella sairaan luona kädet laskettuna näin sairaan päälle. Ne parantavat. Koranin sanoissa on niin suuri voima, että se sairas paranee. Se tapahtuu nyt tuossa. Parantaja on Kashmirista. Hän parantaa tässä sokeaa miestä. Rukoilemalla Allahia ja lukemalla Korania. Ja tämä ei eroa niin kuin tapahtumana, että sairas tulee parantajan luo ja pyytää tätä parantamaan ja parantaja hyväksyy sen. Ja useinhan käsiä tässä käytetään, melkein jokaisessa kuvassa, niin käsi on se, mikä ojennetaan tai jolla vettä valellaan tai jolla kosketetaan. Ja sitten se oikeanpuoleinen kuva on Irlannista. Siinä katolinen karismaatikko, nyt ollaan jo kristillisyyden, laajasti ottaen kristillisyyden piirissä, Eddie Stone-niminen karismaattinen parantaja tässä vasemmalla ruskeassa paidassa parantaa siinä keskellä kädet ylhäällä ylös nostanutta miestä. Tästä samasta tapauksesta on netissä myöskin video. Se on aikamoista menoa tämä itse asiassa. He tanssivat siinä yhdessä ja hyppivät. Kokousta ei erota, siis sen videon perusteella voi nähdä, että kokousta ei erota juuri mikään karismaattisista kristillisistä kokouksista. Tai sanotaan kristinuskon piirissä pidettävistä karismaattisista parantamiskokouksista. Kaataminen on näillä katolisilla karismaatikoilla keskeistä, niin kuin ehkä myöskin protestanteilla. Pakko saada sanoa asian toinen puoli. Kun ihminen tulee uskoon, tai sanotaan, että kun ihminen saa syntinsä anteeksi, niin se on tilanne, jossa hän yleensä hyvin selvästi ymmärtää sen, että se anteeksi antamus ei ole hänen teoistaan, siis hänen hyvistä ominaisuuksistaan tai teoistaan johtuvaa, vaan se on sulaa armoa, Jumalan armoa. Oli se ensimmäinen kerta tai viides kerta tai sadas kerta. Se on, että julistetaan synnin päästä, niin hän tietää, että tämä on Jumalan työtä. Kokonaan Jumalan työtä. Hän on nyt saamassa lahjan syntien anteeksi antamuksen. Ja siinä hetkenä ihminen ei tarvitse mitään muuta. hän ei kaipaa mitään muuta. Jotkut sanovat, että he lähtevät sieluhoidosta jalat puoli metriä lattialta kulkien Jumalaa ylistää ja kiittää. Jumalaa ylistää ja kiittää. Sitten me elämme sellaisessa, on nyt palattu takaisin kristinuskon piiriin. Tulee niin kuin se uskon jälkeinen elämä. Uskon tai syntien anteeksi saamisen jälkeinen vaihe oli se sitten ensimmäinen kerta. Kutsuttiin sitä uskon tuloksi tai syntien anteeksi saamiseksi, hengelliseksi uudistumiseksi tai miksi vaan. Mutta siinä, jossa siis armo riittää, anteeksi antamus riittää, ihminen tietää, että hän ei tarvitse mitään muuta. Nyt on kaikki hyvin Jumalan kanssa. Tässä on kaikki. Jumala ei pyydä minulta mitään, ei vaadi minulta mitään. Minä saan kaiken, mitä tarvitsen hänen pyhien silmiensä edessä. Ja sitten tulee tämä seuraavat päivät, viikot, kuukaudet. Eli kristityn elämä. Miten hän nyt lähtee tuosta tilanteesta eteenpäin? Silloin on tarjolla yleensä meidän eurooppalaisessa kristillisyydessä ainakin ja monessa muussakin tällainen opetus, jossa sanotaan, että sun osuutessa onkaan nyt sä oot kristitty, nyt sun pitää tehdä tää näin ja elää noin. Ja käyttäytyä noin, ja sun täytyy täyttää se, ja täyttää tuo, ja antaa noin, ja antaa uhreja, rahaa, tukea, toimintaa, rukoilla 3-5 kertaa päivässä, puoli tuntia. Siis hyvin yksityiskohtaisiakin ohjeita, mutta ylipäätänsä annetaan tällaisia elämän ohjeita, ja jotta pääsisi niin kuin kristillisessä elämässään muuttumaan paremmaksi, tulisi niin kuin korkeammaksi. Pääsisi korkeammalle tasolle kristillisyydessä, mikä siis tulee ilmi siten, että voi sitten vuoden päästä katsoa, kun joi tuolla alhaalla on vielä kristittyjä, jotka ei niin pitkälle pääse kuin minä. Eli tulee tällaisia kerroksia, että toi on huonompi, toi on parempi, oi miten pyhä tuo, joka on ollut lähetyskentälläkin 15 vuotta. Se, mihin minä kutsun teitä ystävät. Se, että te ette lähtisi noita portaita kiipeä. Eikö tekojen tai semmoiselle tehdyn kristillisyyden tielle, jossa te uskotte muuttuvan ne paremmiksi. Ja selviävän ne vähemmällä Jeesuksen kanssa käymisellä. Siis jossa tämä teidän osuutenne tulee saa niin kuin suuremman aseman kuin silloin alussa, kun uskoa tulitte tai saitte sen synnin päästön, niin kaikki oli siinä, että Jeesus antoi anteeksi. Tällaista portaikko kristillisyyttä tai ylöspäin menevää ihmisen muuttumista lupaavaa opetusta on varsin paljon. Mutta se, mihin minä toivoisin teidän saamaan Jumalan armosta jäädä tai pysyä, on se, mistä te aloititte. Hautaan asti Jumalan sylissä. Tulla ja poika ja tyttö. Hautaan asti Jumalan armossa Jumalan sylissä. Jos siinä sitten siinä sylissä ollessa tapahtuu jotakin hyvää, siis tarkoitan jotakin sellaista, että tekee mieli jotakin ihmistä auttaa tai jotain muuta, niin kyllä isä antaa sen verran höllentää sitä käsivarsia otetta, että siihen mahtuu joku palvelunkin suorittaminen. Mutta se ei ole niin kuin sitä, että mun täytyy tulla joksikin, jotta minä kelpaisin Jumalalle ja toisille ihmisille. Se ei ole sitä, että mä niin toisten vallan alla teen, mitä pyydetään, vaan minä kuuntelen korva Jeesuksen rintaa vasten hänen sydänääniä, jotka sanovat, minä riitän. Ja kun sitä kuuntelee aikansa, niin siitä tulee lepo. Ja siinä alkaa usko.